Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа оқу елыннан диннәр мәдәниятләре һәм дөньяви әхлак нигезләрен Русияның бөтен төбәкләрендә дә укыта башлаячаклар. Чувашта мәктәпләрендә бу дәресләр 2 ел сынау узды инде. Әле яңа гына ислам мәдәниятен нигезләрен өйрәнүчеләр олимпиада белемнәрендә сынады. Диннәр мәдәниятләренең нигезләрен укыту, Чувашстан тәҗрибәсе һәм килеп туган каршылыклар турында Наил Олан сөйли.
Шығырданға олимпиадыға Чувашстанның ауыл һәм шәһәр мәктәпләрендә ислам мәдәнияты нигезләрен яхшы үзләштергән 75 укучы килде. 6 укучы бу бәйгедә җиңүче дип табылды. Татар сыгыты мәчете имамы Рафик хәзрәт Сәфәров укучыларның белем дәрәҗәсеннән канәгат калганнарын әйтә. Сынаучылар төркемендә ул да булган.
Аларның чагыштырмас бу ислам нигезләрен бирүендә яхшы әйбәт дип әйтергә мөмкин. Ләкин инде анда тиентен динигенен билмәве аңлашыла. Дини билимнәрне без үзебезнең мәдрәсәләрдә һәм үзебезнең мәчетләрездә балаларга бирәбез. Ләкин ислам дине нәрсәгә нигезләнгән һәм дә Аллаһ Тәгалә турында, Аллаһ Тәгаләнең милчесе Пәйгамбәр алейхиссәлам турында аларга истән-истән дөрес мәгълүматлар бирелә. Зур хаталар, ялгышлар күренмәде.
Диде Рафик хәзрәт. Дин нигезләре дәреслекләре барсы да урыс телендә чыккан. Шулай булуга карамастан, олимпиадага килгән укучыларның бөтенесе дә дип әйтерлек сорауларга җавапларны татарча язган. Рафик хәзрәт дин нигезләре дәресләрен быелдан бөтен Русиягә кертеп җибәрүне хуплый һәм аның булуы бик әйбәт дип әйтә. Чувашстанда сынау рәвешендә әлеге дин нигезләрен укыта башлаганда кайбер кытыршылыклар да килеп чыккан. Ата-аналар теге ябу динне укытуга каршы булганны, әллә балалар арасыннан сез христианнар, ә без мөселманнар дигән низак туганмы, әллә берәр дин тарафдары булган баланы башка бер ят дин дәресенә керергә мәҗбүр иткәннәрме, бу яклары билгесез. Рафик хәзрәт Сәфәров ул кытыршылыкларның бик тиз шишелгәнен генә әйтә алам. Ниләр булганын үз өстемә алып сөйләп торуны кирәк санамыйм, диде. Чувашстан мәгариф министрлыгыннан да дин нигезләрен укыта башлаганда килеп чыккан кыенлыкларга тукталып торуны кирәк санамадылар. Министрлыкның мәктәпкәше һәм гомум тәрбия бирү бүлеге баш белгече Инес Едранская сүзләренчә, диннәр мәдәниятләре һәм заманы әхлагы нигезләрен укыту тәҗрибәсе республикада уңышлы дип табылган. Бу дәрес 6 юнәлештән тора һәм һәр юнәлеш өчен аерым дәреслек тә чыгарылган. Православ мәдәнияты нигезләре, ислам мәдәнияты нигезләре, будда мәдәнияты нигезләре, яһүд мәдәнияты нигезләре, дөнья диннәре мәдәнияты нигезләре, замана әхлагы нигезләре арасыннан әтиәниләр үзләре балаларының кайсын өйрәнәчәген хәл итәргә тиеш.
Выбор модулей – это непосредственно участие самих родителей.
6 юнәлеш эшеннән атана берсен сайлап ала. Күп милләтле республика булганга күрә, төрле милләт балалары бергә укыган мәктәпләрдә күп. Нигенә булмасын, барыбер баласының кайсы юнәлешне укыйсын атана үзе хәл итә. Әгәр бөтен балалар арасыннан берсегенә башка бер юнәлешне сайлап алганда да, аның хокуклары исәпкә алына һәм ул юнәлештә мәктәптә укытыла.
Вводится в этом образовательном учреждении именно тот модуль, который они выбрали.
Диде Едранская. Мисал өчен сыныфтагы балаларның бер өлешенең әтиен исә христиан мәдәнияты нигезләрен, бер өлеше мөселман мәдәнияты нигезләрен, бер өлеше замана әхлагы нигезләрен сайлап алган вакытта эш укытучы һәм эш кабинетта кирәк булачак. Алар бер үк вакытта төркемнәргә бүленеп, дәресләргә кереп китә бит. Ядранская Чувашстанда укытучылар белән дә укыту бүлмәләре белән дә кыенлыклар тумады дип әйтә. Алдан мәктәптәге укытучылар махсус курслар узган, белем бирү өчен руханилар җәлеп ителмәгән. Будда диненә булмаса, башка берәр диннегенә өйрәнүче балалар да башка диннәр турында әз генә гомум мәгълүмәт ала, ди Ядранская. Чувашстанда сынау үткәндә диннәр мәдәниятләре һәм замана әхлагы нигезләре 4-нче сыйныфның соңгы чирегендә һәм 5-нче сыйныфның 1-нче чирегендә 2-шәр сәгать укытылган булган. Русия мәгариф һәм фән министрлыгы карары нигезендә яңа уку елыннан бу фәнне 4-нче сыйныфта ел буе атнасына 1 сәгать өйрәнәчәкләр һәм ул мәҗбүри укыйсы фәннәр исемлегендә булачак.
Наил Аланы тыңладык. Тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укырга һәм тыңларга мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org.